რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ავღანეთში დაჭრილი ქართველი სამხედრო 24 წლის ივერი ბუათის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამდრომდე მძიმეა. მას რამდენიმე საათიანი ოპერაცია კიდურებსა და თავის არეში ჩაუტარდა. უფროსი ლეიტენანტი შესაძლოა სამკურნალოდ გერმანიაში გადაიყვანონ, ამჟამად კი ბაგრამის საავიაციო ბაზის სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობს. ამავე ჰოსპიტალში გადაიყვანეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის სერჟანტი გიორგი წიქარიშვილი და პირველი კლასის რიგითი ირაკლი კუჭუხიძე. ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მტკიცე მხარდამჭერის მისიაში სამივე სამხედრო ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიჭრა. გავრცელებული ცნობით, ავღანეთში ბაგრამის ავიაბაზასთან მომხდარ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა იღო. საკონსტიტუციო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებული სარჩელების განხილვა დღეს დასკვნით ეტაპზე გადავა. ამ პლენუმი 326 მოქალაქის, მათ შორის სახალხო დამცველის სარჩელს განიხილავს. არასამთავრობოების შეფასებით, არსებული კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. მოსარჩელეები ითხოვენ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნოს ის ნორმები, რომლითაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაქვემდებარებაში არსებულ სააგენტოს მოსმენების განხორციელებისათვის საჭირო ტექნიკური შესაძლებლობა ცლებობა უნარჩუნდება. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში ინვესტორთა საბჭოს ხდომა გაიმართა, სადაც განხილულ საკითხებს შორის იყო სასამართლო რეფორმა, კომერციული პალატების შექმნის ინიციატივა, კანონი მეწარმეთა შესახებ და კერძო სექტორისათვის მნიშვნელოვანი სხვა საკითხები. საბჭოს ხდომაში მონაწილეობა მიიღო EBRD-ის პრეზიდენტმა, რომელიც საქართველოში ვიზიტით მესამედი იმყოფება. პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე, რომლის ფარგლებში 200 პროექტი და დაახლოებით 3 მილიარდი ევროს მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა. სხდომაზე რევოლუციურ წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასეს სასამართლოებში კომერციული პალატების სისტემების შექმნა და მიმართულებით მოსამართლეების პროფესიული მომზადება. ინვესტორთა საბჭოს წევრები მიიჩნევენ, რომ ეს ხელშეუწყობს კომერციული დავების მოკლევადებში გადაწყვეტას და ქვეყანაში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას. გიორგი კვირიკაშვილმა სასამართლო რეფორმის პროცესში საქართველოს მხარდაჭერის ინიციირებისათვის სხვა დონორებთან ერთად მოწობა გადაუხადა EBRD-ს. პრემიერ-მინისტრმა ასევე ისაუბრა ინვესტორთა საბჭოს საქმიანობის მნიშვნელობაზე და საქართველოს მთავრობის სახელით კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზადყოფნა აღნიშნული პლატფორმის ფარგლებში კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობისათვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი მაქსიმალური ჩართულობა ახალი კანონმდებლობისა და რეგულაციების შემუშავების პროცესში. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანის მახლობლად კოხტასთის ფერდობზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოები კი მეხანძრე მაშველებმა დღეს დილიდან დაიწყეს. სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია ავიაცია, ადგილზე ასევე მობილიზებულია ცოცხალი ძალაც. ხანძარ საწინააღმდეგო პროცესში მეხანძრე მაშველებთან ერთად მუშაობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფის თანამშრომლები. სტიქიის ალპურ ზონაში რჩებიან სპეცრაზმის წარმომადგენლებიც. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, ცეცხლის გავრცელების საშიშროება ამ ეტაპზე არ არსებობს. ზაჰეში გაჩენილი ხანძარიც ლოკალიზებულია. ამ შესახებ ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა კახეთში საგანგებო შტაბში განაცხადა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ამჟამად მეხანძრე მაშველები ხანძრის ბოლო სალიკვიდაციო სამუშაოებს აწარმოებენ. ზაჰესის ფერდობზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად 5000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მეტი ტერიტორია დაიწვა. ევროკავშირი 6 თვით გააგრძელებს რუსეთის წინააღმდეგ მიღებულ სანქციებს, რაც რუსეთის ოფიციალური პირებისა და უკრაინელი სეპარატისტების ქონების გაყინვისა და მათთვის ვიზების გაცემის აკრძალვას გულისხმობს. სავარაუდოდ სანქციები კვლავინდებურად შეეხება რუსეთის ახალ ელჩს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ევროკავშირის 28 ქვეყნის ელჩებმა გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით 6 ივლისს ბრიუსელში მიიღეს. ამის შესახებ ინფორმაცია სარწელებენ მოლაპარაკებებში ჩართული დიპლომატები, რომლებმაც ვინაობის გამჟღავნებისგან თავი შეიკავეს. კავშირის იუსტიციის მინისტრები საბოლოო გადაწყვეტილებას 14 სექტემბერს მიიღებენ. დიპლომატების განცხადებით, რუსეთის ახალი ელჩი შეერთებულ შტატებში ანატოლი ანტონოვი სანქციების სიაში დარჩება, რადგან მისი ამოღება არც ერთ ქვეყანას უთხოვია. ანტონოვის წინააღმდეგ სანქციები აქვს დაწესებული ევროკავშირსა და კანადას, თუმცა არა ამერიკის შეერთებულ შტატებს.
ახალი ამბების გამოშვება სოფოვასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 10 საათი და 5 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერში გრძელდება დილის პროგრამა. დილის საუბრებით დღეს პროგრამას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გადაცემაში დღეს ვისაუბრებთ ლარის დოლართან მიმართებით გაუარესებულ კურსზე და გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება მერაბ ჯანიაშვილი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი. მასთან ერთად 11:10 წუთიდან ვიქნებით ეთერში და გაქვთ შესაძლებლობა გამოგვეხმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს სტუდიის ტელეფონის ნომრის მეშვეობით 2988327 ა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად დაუბრუნდებოდეთ უშუალოდ ეთერში ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემაზე სასაუბროთ, მანამდე ეთერში მუსიკას დავტოვებ და რამდენიმე წუთში უკვე მერაბ ჯანიაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
Taking girl, not you.
საათი და 10 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომელიც დილის 8 საათიდან არის ეთერში და 11:10 წუთიდან გრძელდება უკვე დილის საუბრებით. ნინო ხარაძე გაუძღვები პროგრამას, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს და დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ლარის კურსის გაუარესებულ მაჩვენებელთან დოლართან მიმართებით და ჩვენ გადაცემაში ამ საკითხებზე გვესაუბრება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი მერაბ ჯანიაშვილი. მივესალმები ჩვენ გადაცემის სტუმარს.
მოგესალმებით, მადლობა, რომ გახსენებთ მოწვევისთვის, მივესალმებით ქვეს მენელს.
აგრეთვე დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. 2988 327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ გამოხმაურების ან ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის შესაძლებლობა. აგვისტოს შუაში დაახლოებით 2.18 ლარი ღირდა, 2 ლარი და 38 თეთრი ღირდა 1 დოლარის შეძენა. ოფიციალური გაცვლითი კურსი გუშინდელი მონაცემებით არის 2 ლარი და 58 თეთრი, ამასაც შეგიძლიათ შეიძინოთ 1 დოლარი. რა ფაქტორები გახდა მერაბ სავარაუდოდ აი ასე გაუარესების განმაპირობებელი და უშუალოდ დაახლოებით 9 თვის განმავლობაში?
კი ბატონო, ისწრარს მე არ ვიხმარდ სიტყვას გაუარესებას. ესეთი რაღაცა რადიკალური ცვლილება არ მომხდარა ლარის კურსთან დაკავშირებით და რა ვიცი, საზოგადოებასაც ესეთი წარმოდგენა აქვს, რომ ლარი რო უფასურდება, ეს აუცილებლად ცუდია და ლარი რო მყარდება, ეს კარგია. თუმცა ესე არ არის, ორივე მოვლენას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი, ვთქვათ, მხარეები. Ну, раче ხება ამ გაუფასურებას, ცით რა არის, ანუ ჩვენ სამწუხაროდ ყველა სტატისტიკური ინფორმაციაზე წვდომა არ გვაქვს და ამის ასე ვთქვათ, უფრო დეტალური ანალიზი ცოტა გვიან იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მაჩვენებელი გვიან ქვეყნდება ხოლმე შედარებით. ანუ რაც შეეხება ვთქვათ იმ მოვლენებს, რაც შეგვიძლია ჩვენ ახლა გავაანალიზოთ, რომ ვთქვათ, საგარეო ფაქტორები თუ ახდენ და მასზე ზეგავლენას, ან ვთქვათ, მსოფლიო მასშტაბით დოლარის გამყარება მიმდინარეობს, ეს არ არის თითქმის ყველა ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტა პირიქით გამყარდა ამ პერიოდში, ნუ 21 აგვისტოდან ვთქვათ 7 სექტემბრამდე და ძალიან ცირედით გაუფასურდა უკრაინული გრივნა, რაღაც ძალიან ცირედით, სადღაც 0.01%. ანუ ამიტომ მხოლოდ ლარის გაუფასურება მოხდა. რაც შეეხება შიდა ფაქტორებს, ნუ წელს რო გადავხედოთ შიდა ფაქტორებიდან, ნუ აქ ხომ თავარი არის, რომ ვთქვათ, დოლარისა და ლარის ბალანსი ქვეყანაში როგორია, როგორ შემოძრს ხორი ვალუტა და
კი და ზაფხულში ზოგადად ხავთ ტურისტების, ასე ვთქვათ, მასშტაბური.
ხო, ამ ხრივ ძალიან კარგი მონაცემები გვაქვს, იმიტომ რომ ივლისშიც და აგვისტოშიც საერთოდ რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა ტურისტების, საერთოდ მთელი საქართველოს ისტორიაში აგვისტოში 1 მილიონზე მეტი ტურისტი შემოვიდა. ამასთან ერთად ფულადი გადმორიცხვების კუთხითაც ძალიან კარგი მაჩვენებელი გვაქვს, რომელიც ბევრად აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს და 2 წლის წინადელ პერიოდს. ასევე, ნუ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის სამწუხაროდ მხოლოდ პირველი კვარტლის მონაცემები გვაქვს და ამიტომ ძნელი ამაზე საუბარი. იგივე საგარეო ვაჭრობის კუთხითაც ექსპორტი 28%-ით გვაქვს გაზრდილი პირველ 7 თვეში, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია და უარყოფით სავაჭრო ბალანსიც შემცირებულია წინა წლებთან
შედარებით.
როიცოთ, უმეტესად განსაკუთრებული ზდარი თხილზე და მადნეულებზე, ნუ ჩვენი საექსპორტო ათეული თითქმის ყოველთვის ერთი და იგივეა ბოლო წლებში. ეს არის თხილი, ღვინო, მინერალური წყლები და რეექსპორტი, ასევე ავტომობილები და ფეროშენადნობები და ეს ნახევარ პროდუქტები. ეს დიდათ არის ცვლილება ხოლმე, მაგრამ წელს ექსპორტში ძალიან კარგი მაჩვენებლები გვაქვს.
ხო, თხილზე შეიძლება სამწუხარო სურათი იყოს ცოტა ხანშემ ფაროსანას შემოსევის გამო.
ხო, ხო, არის ესეთი პროგნოზები და რა ვიცი, იმედი ვიქონდით რომ მომავალ წელსაც კარგ მოსავალს მიიღებენ ამ კუთხით, იმიტომ რომ თხილმა უკვე დიდი ხანია გადაასწრო, თქვა იგივე ვინოს საექსპორტო პროდუქციაში და უფრო დიდი რაოდენობით გადის. ამიტომ ჩვენ ერთადერთი ასე შეგვიძლია თქვა ლარის გაუფასურების კუთხით ვისაუბროთ, ეს არის რომ ფულადი მასის ზრდამი მოქცევაში, იმიტომ რომ მიმდინარე წელს ეროვნულმა ბანკმა ფულადი მასა გაზარდა მიმოქცევაში და ამასთან ერთად თუ დააკვირდებით ინფლაციაც დაგეგმილზე მაღალია,
7%
იყო და ახლა 5-7%-ამდე შემცირდა. შესაბამისად ამ გაზრდილი ფულადი მასის დაახლოებით 15-20% არის ფულადი, თითქმის ყველა ფულადი აგრეგატი გაზრდილი.
ფულადი მასის გაზრდა რამ განაპირობა? მე თავის
მხრივ ესე. არა, ეს რა თქმა უნდა ეროვნულ ბანკმა გააკეთა იმ კუთხით, რომ თქვათ ეკონომიკური ზრდის ხელშესაწყობად გარკვეულწილად უფრო მეტი ფული გამოიტანა ბაზარზე. რაც თქვათ არის ესეთი ლოგიკა, რომ ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებას ახდენს, იმიტომ რომ თუ ფულად მასას თქვათ ამცირებ, ეს პირიქით ცუდად აისახება, თქვათ ეკონომიკურ ზრდაზე და საპროცენტო განაკვეთები ზვირდება. მაგრამ ამასთან ერთად ასევე აღსანიშნავია იგივე ის მოლოდინები, რომელიც თქვათ საზოგადოებაშია გარჩენილი და რომელსაც სამწუხაროდ ვერ მართავს ჯერონად ჩვენი ცენტრალური ბანკი და მთავრობა. ანუ იცით რა არის ეროვნული ბანკის ფუნქცია და ის არის, რომ არ მოხდეს თქვათ ლარის კურსის გაუფასურება თუნდაც მცირედი რაღაცა სავალუტო გარიგების შედეგად. ჩვენ ახლა წარმოდგენა არ გვაქვს სავალუტო ბაზარზე რა დონის, რაოდენობის გარიგებები მოხდა, როდესაც ეს ლარის კურსი გაუფასურდა. შეიძლება იქ იყოს რაღაცა 10 მილიონ დოლარზე საუბარი, ძალიან, ანუ მცირე თანხაზე ძალიან ქვეყნის მასშტაბით რო ვისაუბროთ. იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია ეროვნულ ბანკმა თავის დროზე დახურა დაახლოებით 6-7 წლის წინ ქადაგიძის დროს, რაც ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება იყო და შესაბამისად ეს რო დახურეს მთლიანი პასუხისმგებლობა მათ უნდა აიღონ ამაზე და იცით რა არის, როდესაც თქვა საზოგადოებაში რატომღაც ახლა შეიძლება ესეთი მოლოდინები არის გაჩენილი, რომ რაღაც გასული 2 წლის მანძილზე შემოდგომის პერიოდში სტრაფად უფასურდებოდა ლარი, შეიძლება ახლაც გაუფასურდეს და არის ხოლმე ესეთი მოლოდინები, რომ აი სეზონურია ჩვენთან ლარის გაუფასურება, რაც აბსოლუტური სისულელეა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ლარის კურსი კონდეს სეზონურობა. ანუ ეს ის არის, რომ
ზაფხულში არ უნდა გაუფასურებულიყო მაშინ.
არა, ანუ ზუსტად ესეთი მოლოდინებია, რომ რაღან ზაფხულში ბევრი ტურისტი იყო, ზაფხულში ლარი გამყარდეს და შემოდგომაზე უნდა გაუფასურდეს. არა, ესე არ არის გამიგეთ, იმიტომ რომ თქვა ზაფხულში როდესაც ბევრი ტურისტი შემოდის, ხო, ჩვენგანაც ბევრი დოლარი გადის საზღვარგარეთ, ანუ იმპორტი უფრო მე იზრდება მაგდროს და შემოდგომაში პირზე როგორც წესი მცირდება ხოლმე იმპორტი. ანუ ესე არ არის, რომ თქვა წლის დროებზე არ არის დამოკიდებული ლარის კურსი და სამწუხაროდ მე ანუ ქმნიან ხოლმე რაღაცა NGO-ები ან ზოგიერთი ეკონომისტი ასეთ მოლოდინებს, რომ აი ის არის, რა ქვია, სეზონურია. Ну, სეზონური, არ ვიცი, სეზონური გამიგია, რომ რაღაცა სოფლის მეურნეობის პროდუქცია იყოს, მაგრამ ლარის კურსი ეს შეიძლება რომ თქვა გამოაზოგადოთ და შემდეგ მოსახლეობასაც რატომღაც აქ ესეთი წარმოდგენა, რომ აი შემოდგომაზე ლარი გაუფასურდება. რა თქმა უნდა, ამა შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ თქვა დოლარზე მოთხოვნა იზრდება, რომ აი კიდე უფრო გაიზარდოს და ეს დავა რეზერვო. ამის მართვა ეროვნულ ბანკს როგორ შეუძლია და რა უნდა გააკეთოს? ანუ
იმით რომ ხშირად ეს ეროვნულ ბანკს ბრალდება ხოლმე.
მას უნდა დაბრალდეს, იცით რა არის, ანუ ერთადერთი ორგანო, რომელსაც აქვს პირდაპირ ზეგავლენის ფუნქცია სავალუტო ბაზარზე, არის ცენტრალური ბანკი. ანუ იმის საუბარი, რომ თავრობა ამაში დამნაშავე ფინანსთა მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრი და რაღაცა ენერგეტიკის მინისტრი, არის ძალიან აი თითიდან გამოწვეული თემა რა. ეკონომიკის მინისტრმა ზეგავლენა მოახდინოს ლარის კურსზე, ну, არ ვიცი, ძალიან დიდი პერიოდი დარჭირდება მის, ასე ვთქვათ, ოპერაციებს, რომ რამე ზეგავლენა მოახდინოს, მაგალითად, საპრივატიზაციოდ გამოიტანოს რამე ქონება და ასე შემდეგ. ან თუნდაც ფინანსთა სამინისტრომ რომ რაღაცა ხარჯვა იმასკნას.
ხო, მაგრამ ეროვნულ ბანკზე იქონიოს გავლენა.
ანუ ეროვნულ ბანკი წესით დამოუკიდებელია კანონით და ანუ ის სრულად
დამოუკიდებელია. ჩვენ თელი საკანონმდებლო ცვლილებები გვახსოვს შარშან, როცა ეროვნული ბანკის
იყოს ამბარი, მაგრამ
ზუსტად ლარდირის კურსის მასთან დაკავშირებით იყო ეს.
ხო, მაგრამ ეს არ განხორციელდა საკონსტიტუციო სასამართლომ, თქვათ, შეეჩერა ეს ცვლილებები და ეროვნული ბანკი არის სრულიად დამოუკიდებელი. ანუ ჩვენ როდესაც ვიზახით, რომ ლარის კურსი არის თავისუფალ ცურავ რეჟიმში, ეს არ არის სწორი სიმართლე, რომ გითხრათ. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ლარის კურსი არის თავისუფალ ცურავ რეჟიმში, ანუ დგინდება ყიდვა გაყიდვის შედეგად, თქვათ, ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში და ნებისმიერ დროს შეუძლია ეროვნულ ბანკს ჩაერიოს და ნებისმიერ ოპერაცია გააკეთოს. უნდა ვთქვათ, თეორიულად ნებისმიერ ბანკს შეუძლია, თეორიულად კი არა, პრაქტიკულად შეუძლია ხვალ მაგალითად 1 დოლარი 1 ლარზე დასვას. ან თუნდაც 1 დოლარი 3 ლარზე. ანუ ბაზარზე მიდის ვაჭრობა და ეროვნული ბანკი გამოიტანს ან დოლარს გასაყიდად, ან ლარს
გასაყიდად.
და შესაბამისად ზეგავლენას მოახდენს ამ მოთხოვნა მიწოდებაზე და ამ ვაჭრობის შედეგებზე და ლარის კურსი შეიცვლება, მაგრამ ეს მოიტანს, რა თქმა უნდა, სხვა ეკონომიკურ თქვათ შედეგებს. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს, ანუ დაბალანსებული, არ უნდა იყოს ნახტომისებური ცვლილება ლარის კურსის. ამიტომ მივეცეთ ეროვნულ ბანკს ამის უფლება, რომ არ მოხდეს თქვათ მკვეთრი ცვლილებები ლარის კურსთან დაკავშირებით და ეს იყოს ნელა და ასე თქვათ სტაბილურად. იმიტომ რომ ზოგჯერ რაღაც საგარეო ფაქტორებს შენ ვერ გაწვდები შენი შიდა რესურსით, იმიტომ რომ შენი სავალუტო რეზერვები არის შეზღუდული. შესაბამისად შენ შეგიძლია მხოლოდ ეს დროში გაწელო, რომ უფრო ასე თქვათ ნაკლები ზიანი მიადგეს ამის შედეგად ჩვენს ეკონომიკას. არა ისე როგორც 2 წლის წინ მოხდა ლარის კურსი საშინლად გაუფასურდა, მე შარშან ზაფხული გაზაფხულზე პირიქით გამყარდა და მე კიდე უფრო საშინლად გაუფასურდა. ეს იყო საშინელება, ესეთი მიდგომა, რა თქმა უნდა, ეკონომიკას აზარალებს.
ხო, აი საგარეო ფაქტორებზე გადავიდეთ, ასე თქვათ გავაგრძელოთ საუბარი მას შემდეგ, რაც მსმენელს მოუსმენთ, ხაზზე გველოდება მსმენელი, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონინო. გამარჯობა ბატონო მერაბ.
გამარჯობა.
ბატონო მერაბ. რაც შეეხება ლარის კურს, ამაზე უკვე წინ ასარგებდა განცხადები, სადღაც 2-3 კვირის წინ, რომ იმის გამო რომ სექტემბრიდან ჩვენ გვითეს საგარეო ვალის გადახდა, ამიტომ ლარის კურსი დაეცემოდა დოლართან მიმართებაში და ამას დაემატებოდა ის, რომ ტურისტული სეზონი უკვე მიდის შეკვეთის პიკში, იმიტომ რომ ნიშნეთ რუსეთის ფედერაციაში სწავლა იწყება 1 სექტემბრიდან. და თავისთავად ცადია ის ვალუტა, რომელიც შემოქმნათ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებს სახელმწიფოში, მაქსიმალურად შეიკვეთა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ კიდე ვიცით ის, რომ მესამე ფაქტორი არის ამის ის, რომ ეხლა იწყება არჩევნები და ტურისტული სეზონის დროსაც შემოსული თანხა, იმიტომ არ აისახა მაინც ამაინც ლარის გამყარებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ტურისტულ ბიზნესს გაუწიეს კონკურენცია ჩამოსულმა იმ ქვეყნების წარმომადგენლებმა, რომლებიც პრაქტიკულად ემსახურებიდნენ, მაგალითად ირანელებს, მე ვხედავდი ირანელები თავიანთი ტაქსის შოფერებით ემსახურებოდნენ, რუსებს თავიანთი საოფის ოფისები აქვს უკვე გახსნილი, ასე რომ იქიდან წამოსული ფულის უმრავლესობა ისევ 10 ტაქსის სახით მიდის უკან, იმიტომ რომ არცერთი სახელმწიფო არ დაკარგავს იმ ბიზნესს თავის მოსახლეობის მონაწილე მხარეს პრაქტიკულად გაღებული ფულით სრულიად დარჩეს იმ ქვეყანაში. ფულზე ყველა ნადირობს, როცა ეს არის დოლარი. და მესამე კიდე ის არის, რომ იწყება არჩევნები იწყება მოსკოვში. ჩვენ ვიცით, რანაირი კონსტიტუცია გვაქვს, რა სიტუაცია გვაქვს და ვიცით, რომ მოქალაქე და განახლებული მოქალაქეები მართავს ახლა ეს ხელისუფლებას, იმიტომ ის ოპოზიციურის პარტია რა 2012 წელს მაქსიმალურად გამოდევნეს ხელისუფლებიდან და კანონ საკანონმდებლო ორგანოდან და თავისთავად ცხადია ნებისმიერი ადამიანი, ვინც კი მოისყიდება ამ ფულით, ეხლა 20-30 ლარიანზე არის, იქ ძალიან დიდი ქეშები ჩამოდის, ის ტრანხები თავისთავად ცხადია უკვე წავა ისე ვალუტაში, იმიტომ რომ ჩვენ როცა უარს ვიძახით მცირე და საშუალო ევროამერიკულ ინვესტიციებზე, ამისი ბევრი ფაქტი არსებობს, ბევრი ფირმების უთხეს უარით, უარგისი სამუშაო კოდექსის გამო, იმათ მათ განსაზღვრეს უარგის სამუშაო კოდექსიდან უარი, როგორც კი დახვიწავს ეგრე შემოვა და არაფერს არ აკეთებენ განდა სიმბოლური ცვალებადობისა, ამიტომაც რაც ხდება სავსება კანონზომიერია და მე მგონი ეს არის უფრო ხელისუფლების ბრალი ვიდრე გარე მოვლენების, იმიტომ რომ მას ნაკლებად აინტერესებს ექსპორტი, იმიტომ რომ ის დამონებული არის იმპორტზე, როცა იმპორტს არ დამონებული, მაშინ სხვაობათი არ გეკნება, ეს არის აქციუმა, როგორც ორჯერ ორი იქნება, არ არის ესე რაღაცა გვეშლება, გვითხარი.
მადლობა.
მადლობა ძალიან ბევრ საკითხზე შეეხო სვენელი ხო შევეცდები ახლა
ლამაზკას მიხვდეთ
ანუ რა შეეხება საგარეო ვალს ხო რა თქმა უნდა მე ჩავხედი საგარეო ვალის გადახდის გრაფიკს როდესაც ლარის კურსმა გაუბასრულება დაიწყო და სიმართლე რომ გითხრათ მეორე კვარტალში უფრო მეტი საგარეო ვალის გადახდა მოგვიწია ჩვენ ვიდრე მესამე კვარტალში გვიწევს ანუ პირიქით უფრო ნაკლები
საგარეო ვალის კურსზე არ უნდა ქონოდა და გავლენა
და მესამე და მეოთხე კვარტალში წესის და იგი თამას არ უნდა ქონოდა ლარის კურსზე გავლენა რაც შეეხება იმას რომ თქვა ტურისტებს აქ მათ ჩამოყავთ
მუშახელი
ამაზე მე მართლა არ მაქვს ინფორმაცია და გამიჭირდება ამაზე საუბარი მაგრამ არ ვიცი თუ ესეთი მასშტაბური ხასიათი აქვს ამას არ მართლა არ მიცი რომ ამაზე ვისაუბრო მაგრამ რა შეეხება თქვა ტურისტების მიერ დახარჯულ თანხას ხო ის რამდენად მიედინება ჩვენს ეკონომიკაში ამაზე შემიძლია თქვა რომ კი ალბათ იმ თანხის ალბათ ნახევარიც არ მიდის ჩვენს ეკონომიკაში იმიტომ რომ ოდესაც ტურისტი აქ ჩამოდის და ყიდულობს რაიმე პროდუქციას გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი თქვა ეკონომიკის
ხო
75% არის იმპორტირებული ის ტურისტი ჩამოდის და ყიდულობს იმპორტირებულ პროდუქციას ხშირ შემთხვევაში ანუ მისი დახარჯული თანხის დიდი ნაწილი ისევ სხვა ეკონომიკებს აფინანსებს ერთადერთი რაც საქართველოს შეება ეს არის ის რომ თქვა იმ საწოლის გადასახადს რო იხდის თქვა ყოველ ღამე ან სასტუმროს გადასახადს და ასე შემდეგ და ну რა თქმა უნდა ადგილობრივი ნაწარმოების პროდუქცია ხო რაღაც ნაწილი მაგრამ რაღაც ბაზარზე უმეტესად იმპორტირებული პროდუქცია შესაბამისად დიდი ნაწილი თქვა თანხების საზღვარგარეთ გადის და იგივე თქვა ავიაკომპანიები ხო უმეტესად უცხოური ავიაკომპანიები მუშაობენ საქართველოში ქართული ავიაკომპანიები ძალიან მცირე ასე თქვა მასშტაბებში არიან ორიენტირებული ამ ხრივ შეგვიძლია ვისაუბროთ რომ ჩვენ ტურიზმიდან ვერ ვიღებთ იმ მასშტაბის სარგებელს თქვა რასაც იგივე თქვა თურქეთი იღებს რომელსაც ძალიან კარგად აქვს ეს სერვისი აწყობილი რომ ჩვენ თუ გინდა ტურიზმის განვითარება კარგად და ტურიზმის მნიშვნელოვანი სარგებელის მიღება, ანუ მასთან უნდა ზდევდეს ადგილობრივი წარმოების განვითარება, რომელიც თქვა ამ ტურისტებს უზრუნველყოფს იმ პროდუქციით, თქვა რაც მათ უნდა.
ეს სამწუხაროდ გარეთ არ გაედინებოდეს და რჩებოდეს.
ანუ ვერ ხდება და შესაბამისად ტურიზმის წილი მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ წელს იზრდება ტურიზმის წილი ჩვენს ეკონომიკაში 6-7% არ აჭარბებს და ну ძალიან ცირია და რო თქვა მიდის საუბარი იმაზე რომ ტურიზმი ჩვენი პრიორიტეტული სფერო ну არ მესმის ამ თქვა განცხადებებს იმიტომ რომ ძალიან ცირე წილი ხო კიდე ბატონი შეეხო იმას რომ თქვა ზოგიერთი კომპანია უარია თქვა საქართველოსში შემოსვლაზე
ევროპულ და ამერიკულ ორგანიზაციებს
და მო ეს ისტორია ერთი ისტორია მეც ვიცი რომ თქვა ეს უცხოურ სპორტულ ფირმებს Adidas, Puma თუ სწორად მახსოვს და Nike უნდათ საქართველოს შემოსვლა და ხო საწარმოების გახსნა ოღონდ შრომის კოდექსი ანუ ის შრომის კოდექსი თუ ვერ იმუშავებდნენ ისინი სხვა სტანდარტები ჰქონდათ და მაშინ ხელისუფლებამ უარი განაცხადა ამ შრომის კოდექსის შესრულებაზე ეს გავრცელდა კიდევაც ის წერილი რომელიც ამ კომპანიებმა ხელისუფლებას მიწერეს თხოვნით რომ ეს შეეცვალათ და ნუ რატომღაც მაშინ არ წავიდა ხელისუფლება ამ ცვლილებებზე და მეც ვიმაჩნია რომ ძალიან მიქარა და არასწორი იყო იმიტომ რომ დაიჭირა ვიღაცა კონკრეტული იმპორტიორები ხარი და რომლებიც ჩვენ ქვეყანაში უკვე წლებია რაღაცა ერთი და იგივე სახეები ყავს ამ იმპორტში ფადიასლები ესე ვთქვათ ბევრი ფადიასლები რომლებიც არანაირ ვთქვათ დაახლოებული არიან ყველა რაღაცა ხელისუფლებასთან და მათი ინტერესების ლობირება ძალიან კარგად ხდება ხოლმე სახელმწიფო დონეზე. ამიტომ
გავაგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელსაც რამდენიმე წუთში სოფო ვასაძე გაგვაცნობს, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს პროგრამაში დილის საუბრები, ვსაუბრობთ მერაბ ჯანიაშვილთან ერთად, ის გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი და მერაბთან დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ლარის გაცვლითი კურსის მაჩვენებელზე დოლართან მიმართებით, აი აგვისტოს შუა რიცხვებიდან მოყოლებული განაგრძობს ასე ვთქვათ გაუფასურებას ლარი, მაგრამ ხო აი ამ რა ფაქტორები განაპირობებს და საგანგაშოა თუ არა მოკლედ გაუფასურების ეს მაჩვენებელი ამ საკითხებზე გავაგრძელებს საუბარს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მერაბ ჯანიაშვილთან. ახლა მიკროფონ სოფო ვასაძეს უთმობ ახალი ამბების გამოშვებით.
Afganistanში დაჭრილი ქართველი სამხედრო 24 წლის ივერი ბუაძის შემთხვევის მდგომარეობა ამდრომდე კრიტიკულად მძიმეა, მას რამდენიმე საათიანი ოპერაცია კიდურებსა და თავის არეში ჩაუტარდა. უფროსი ლეიტენანტი შესაძლოა სამკურნალოდ გერმანიაში გადაიყვანონ, ამჟამად კი ბაგრამის საავიაციო ბაზის სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობს. ამავე ჰოსპიტალში გადაიყვანეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის სერჟანტი გიორგი ციქარიშვილი და პირველი კლასის რიგიტი ირაკლი კუჭუხიძე. მათი ჩამწვავის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე სამივე სამხედრო ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიჭრა. მიმართველებული ცნობით ავღანეთში ბაგრამის ავიაბაზასთან მომხდარ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა იღო. საკონსტიტუციო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებული სარჩელების განხილვა დღეს დასკვნით ეტაპზე გადავა. პლენუმის 326 მოქალაქის, მათ შორის სახალხო დამცველი სარჩელს განიხილავს. არ სამთავრობოების შეფასებით არსებული კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. მოსარჩელეები ითხოვენ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნოს ნორმები, რომლითაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამკვირვებლებაში არსებულ სააგენტოს მოსმენების განხორციელებისათვის საჭირო ტექნიკური შესაძლებლობები უნარჩუნდება. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანის მახლობლად კოხტასთვის ფერდობზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოები მეხანძრე მაშველებმა დღეს დილიდან დაიწყეს. სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია ავიაცია, ნადგულზე ასევე მობილიზებულია ცოცხალი ძალაც. ხანძარ საწინააღმდეგო პროცესში მეხანძრე მაშველებთან ერთად მუშაობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფის თანამშრომლები. სტიქიის ალპუზონაში რჩებიან სპეცრაზმის წარმომადგენლებიც. სააგენტო შტაბის ინფორმაციით ცეცხლის გავრცელების საშიშროება ამეტაპზე არ არსებობს.
ათი საათი და 31 წუთია. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები, რომელიც 11:10 წუთიდან მოუწყობს მანამდე დილის 8 საათიდან. რადიო თავისუფლების ეთერში დილის პროგრამა თავისუფლების დილა იწყება ხოლმე, ხოლო ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ 11 საათზე ნიკოს პოდკასტით გაგრძელდება ეთერი. ნიკო ნერგაძე გაუძღვება ამ პროგრამას. დღეს გადაცემაში დილის საუბრებში ჩვენ გვსტუმრობს მერაბ ჯანიაშვილი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი. მასთან ერთად ვსაუბრობთ დოლართან მიმართებით ლარის გაუფასურებულ კურსზე. გადაცემაში რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. მანამდე შეგახსენებთ, რომ 2988327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთის შემდეგ მერაბ ჯანიაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით მანამდე ეთერში მუსიკის დროა. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shabby-yada, hit that jive, Jack. I'll put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. I'll put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. I'll put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shabby-yada, hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand.
that jive, Jack Banana, put it in your pocket. Hit that jive, Jack Banana, put it in your pocket. Hit that jive, Jack Banana, put it in your pocket. Hit that jive, Jack Banana, put it in your pocket. Bring it up, oh, Molly. 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 Hit that jive, Jack. I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see the man, and I ain't got time. I ain't got time. I ain't got time. Shake your hand. Gonna put it in your pocket till I get back. Hit that jive, Jack.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Uqure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandagze. Чарти артария.
Ათი და 37 წუთიამ თბილისის დროით უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს. გადაცემაში უკსტუმრობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი მერაბ ჯანიაშვილი. მასთან ერთად ლარის გაცვლით კურსზე ვსაუბრობთ. 2988327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ გამოგვეხმაროთ ან კითხვები დაუსვათ სტუმარს. მერაბ, რომ გავაგრძელოთ საუბარი ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ როლზე და მონაწილეობაზე ვსაუბრობდით, რომ გაგიწყდათ საუბარი და გნებავდათ დასრულება ამ თემის. მოკლედ, რა როლი მონაწილეობა აქვს ამ შემთხვევაში კურსთან მიმართებით ეროვნულ ბანკსთან? გასაგებია, რომ უმთავრესი მონაწილეობა და მნიშვნელობა მას ეკისრება.
ანუ იცით რა არის, როდესაც 10 პუნქტით უფასურდება 2 კვირის მანძილზე, ეს არ არის თქვა ნელი ტემპი და ეროვნულ ბანკმა ყველანაირად უნდა ეცადოს, რომ თქვა კურსის ცვლილება მოხდეს ძალიან ნელა და დროშკაწერ პერიოდში. ანუ მას თუნდაც ესეთი ტერმინიც არსებობს, რომ სიტყვიერი ინტერვენცია, როდესაც თქვა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა გამოდის და იძახის, რომ მე ლარის კურსის სტაბილურობა შევენარჩუნებ. ესეც კი ძალიან სერიოზული სიგნალია ხოლმე ბაზარზე, ბაზრის მოთამაშეებისთვის, რომ ლარის კურსის სტაბილურობა შეინარჩუნებს. სამწუხაროდ ეროვნულ ბანკმა ბოლო წლებში გადაწყვიტა საერთოდ აღარ გააკეთოს კომენტარი ლარის კურსზე, რაც პირიქით უფრო აზარალებს მას.
დიახ, მოდით ბოდიქით მე რა მსმენელი დითხანს რომ არ დავაყონოთ ხაზზე, მოდით ვუპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარ. გისმენთ ეთერში ხართ? მოგესალმებით, გისმენთ ეთერში ხართ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
ალო, გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა?
კი ბატონო, გესმის, დიდი მადლობა, გისმენთ.
თქვენ სტუმარს მიუმართ, ბატონო ჩემო, თქვენ ანალიტიკოსი, მე SMS-ის რო რაღაცა მოვლენებს დაკვირდება და ანალიზი გამოაქვს. ხო, ესე მარტივად რა ვქნა ახლა, ასეთი ენა მესმის მე. თქვენ ტურიზმზე საუბრობდით და მე ვიცი ორი დიდი ქვეყნა, ჩვენზე ბევრად დიდი პოტენციალი რო აქვს ტურიზმი, საბერძნეთი და ესპანეთი, ხო? არ ვიცი ახლა საბერძნეთში ყველა ქალაქი სოფელი და სანაპირო ტურისტული ტურისტული ის არის აქ ობიექტი, რა გინდა რომ არ ნახო, ინტეგრი არ არის, ბატონო ჩემო?
კი ბატონო,
მე და მე მგონი ორივე ქვეყანა არის კრიზისში. ბოლო 10 წელი თუ 15 წელი კრიზისში არიან, ვერ გამოდიან ამ კრიზისიდან, რატო არ ვიცი, მაგრამ ნუ არ არის კარგი დღეში. ეხლა მხოლოდ იმაზე ლაპარაკი, ეხლა ფრანგი რო ჩამოვაა ჩემთან ხაშურში, ვაიმე მეშველება და თურმე გამდიდრდები საფრანგეთიდან, არ ვიცი იტალიიდან, ეს არის ილუზია. და მეორე კითხვა მაქვს მარტო როგორც ანალიტიკოსთან რა. თქვენ როგორ აკვირდებით? აი თქვენი დაკვირვებით, არ ვიცი, ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ, დადიხართ, ბევრს კითხულობთ, ბევრს ბევრი ამე გესმით. ამ ეკონომიკურ ზღაპრებს როდის ექნება დასასრული, რომ აი მაგალითად ერთ-ერთი ზღაპრის პირველ სიტყვებს გესმით, რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა. როდის ექნება დასასრული? ან თუ როდესმე რაღაც მოვა ის რო განთავისუფლებით ამ ეკონომიკური ზღაპრებისგან? მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობთ.
ჩემო ბატონო, ძალიან კარგია, რომ ეს ქვეყნების მაგალითი მოიყვანეთ და მე სწორედ ალბათ არ ვიცი კარგად არ მომისმენთ ციფრებს რო ვასახელებდი. მე სწორედ ამაზე ვსაუბრობ, როდესაც ჩვენ მაგალითად მოგყავს საბერძნეთი, ესპანეთი და თქვა სხვა ტურისტული ქვეყნები, რომლებიც ფინანსური კრიზისის შედეგად ძალიან დაზარალდნენ და ვერღარ გამოვიდნენ ჯერ კიდე ამ პრობლემიდან, იმ ქვეყნებში ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში იყო ძალიან მაღალი. 20%-ზე ადიოდა, 25%-ზე ადიოდა, 15 სუ მინიმუმი და ჩვენთან ტურიზმის წილი არის 6%, მაქსიმუმ 7-ზე ასულა ჩვენი ისტორიის მანძილზე. ანუ ამიტომ ვიძახი, რომ ტურიზმი ჩვენს ეკონომიკაში ძალიან მცირე როლს თამაშობს, თქო. შესაბამისად, არ არის მის თქმა მართებული, რომ ჩვენი ეკონომიკის მთავარი წამყვანი დარგი არის ტურიზმი. სწორედ ამას ვიძახდი. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შესაბამისად, ახლა ტურიზმზე რომ შეგვექნას ჩვენ პრობლემები ტურიზმის შემოდინების კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენს ეკონომიკას დააზარალებს.
მაგრამ არც იმდენად,
მაგრამ არც იმდენად, როგორც ეს თქვა საბერძნეთს და ესპანეთს მოუვიდათ, იმიტომ რომ მათი ეკონომიკები უფრო მეტად იყო ამაზე დამოკიდებული. რაც შეეხება აგრარული ქვეყნის საკითხს, ამაზე სიმართლე რომ გითხრათ, მეც არაერთხელ მითქვამს ეს, რომ საქართველოს, როდესაც უწოდებთ აგრარულ ქვეყანას, არ არის სწორი, იმიტომ რომ იმდენად მცირემიწიანი ქვეყანაა საქართველო, რომ სოფლის მეურნეობის ექსპერტებსაც რომ უკითხოთ, მთელი ქვეყანა რო ასე ვთქვათ, მაქსიმუმი დამუშავება რომ მოახდინოთ ჩვენი არსებული მიწის რესურსით, ანუ მაქსიმუმი, სუსუ მაქსიმუმი, რასაც შეიძლება მოახდინოთ, ეს არის ქვეყნის მასშტაბით, ასე ვთქვათ, მოხმარების დაკმაყოფილება. ისიც საეჭვა ბოლომდე მივახცევ თუ არა. ანუ საექსპორტოდ რაღაცა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მომავალში განხილვა არის არასწორი, იმიტომ რომ არ გვაქვს ამის რესურსი, ელემენტარულად ძალიან მცირე მიწა გვაქვს და ვერ მოვიყვანთ იმ პროდუქციას, რო თქვა საექსპორტოდ გავიყვანოთ. თუნდაც გადახედეთ საექსპორტო ქვეყნები, რომლებიც არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, წარმატებული, ავსტრალია იქნება, რუსეთი იქნება თუ ასე შემდეგ, მათ დიდი, ასე ვთქვათ, ტერიტორია.
ხო, ამ მასშტაბით არა, მაგრამ არის რაღაც კულტურები, რომელიც ხო, ახლა კენკროვანი კულტურები მაგალითად, რომელიც ბოლო დროს გააქტიურდა, თხილი, რომელიც მემბრანეთს.
თხილი, ანუ ჩვენ რაღაცა აქცენტი არ უნდა გავა ვერ გავაკეთებ სოფლის მეურნეობაზე, მაგრამ იმიტომ ხდება ამ თემით ხშირად აპელირება, რომ დღეისათვის მოსახლეობის დასაქმებული მოსახლეობის 50% არის სოფლის მეურნეობის
სფეროში.
ხო, ჩართული. შესაბამისად, პოლიტიკურათაც მომგებიანია ეს პოლიტიკოსებისთვის, რომ ისაუბრონ სოფლის მეურნეობის დახმარებაზე. და მეორე მხრივ, ანუ სოციალური კუთხითაც, როდესაც ამ სფეროს ეხმარებიან, ანუ სოციალური, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად სოციალური დახმარება ამ მოსახლეობისთვის, ვინც იქ მუშაობს,
ხო,
ვინც ამ სფეროშია, ასე ვთქვათ, დაკავებული, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლები, ვთქვათ, საშუალო ხელფასი სწორედ ამ მიმართულებით არის, ყველაზე ცოტა პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია სოფლის მეურნეობაში იდება. 1%-იც კი არ იდება უცხოური ინვესტიციები სოფლის მეურნეობის სფეროში. ამიტომ
დიახ, და ლარის კურსო დავუბრუნდეთ.
ძალიან ძნელი სფერო, არა უშ და სხვა თემებზე გადავდივართ ხოლმე, მაგრამ ხო, რის თქმა მინდოდა, რომ
ეროვნული
ბანკმა სამწუხაროდ უარი თქვა საერთოდ ლარის კურსის კომენტირებისგან. თუ მიაქციეთ ყურადღება, გუშინაც გამოვიდა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი და კომენტარი გააკეთა გოცირიძის რაღაც ნათქვამზე, ნუ
პარლამენტში დებატების
ოპერაცია. ასევე ძალიან აბსურდი იყო, რაც ახლა ბატონმა რომანმა თქვა, იმიტომ რომ ეს ისეთი რაღაც თქო, რომ 7 წლის წინ დაიწყო ეს ინსტრუმენტი ფინანსთა სამინისტრომ გამოყენება ამ ინსტრუმენტის და მაშინ არავის გახსენებია და რატომღაც ახლა 50 მილიონით რო გაიზარდა თურმე ამან დააქცია ლარის კურსი. ეს არასერიოზული იყო უფრო ამაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გამოხმაურება და ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის გამოხმაურება მოურება და ლარის კურსი 8% 10
პუნქტით
გაუფასურდა. კაცეშვილმა არ გააკეთა კომენტარი არც ფინანსთა სამინისტრომ, არც ეროვნულმა ბანკმა და პარლამენტარები საუბრობდნენ ამაზე. ანუ სწორედ ამაშია საქმე, რომ თუ გვინდა რომ მოსახლეობას თქვა ნდობა დაუბრუნოთ ლარის მიმართ, უნდა იყოს ასეთი მაღალი დონის პირებისგან გაკეთებული თქვათ განცხადებები და დაპირებები, რომ ისინი არიან პასუხისმგებელი ამაზე და ისინი მოახდენენ ამ სტაბილურობის უზრუნველყოფას. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ლარიზაციის პროგრამა,
ეს მინდა ზუსტად მეკითხა, ხო, აი ლარიზაციის შედეგები. კი ბატონო, ნუ დიდი დრო არ არის გასული და შეიძლება არ იყოს თვალსაცემად.
ხო, აი 7 თვე დავიდა დაახლოებით, მაგრამ ნუ სესხების ლარიზაციის პროგრამა, ნუ ფაქტია, რომ 20% გალარდა მხოლოდ, იმიტომ რომ ну реалурат банк банкებთან როდესაც მიდიოდა კლიენტი და ეთხოვდა სესხის გალარებას, პროცენტს უზვირებდნენ, უფრო მეტი თანხის გადახდა უწევდა და დროს შეეწელა.
თუმცა ამაზე იყო ნათქვამი, რომ ხელისუფლება აქ მიიღებდა მონაწილეობას.
არა, ხელისუფლება
იყო, დიახ.
ა субსიდირებას ახდენდა იმ, რა ქვია, მცირე ნაწილის, თქვათ, გაუფასურების ნაწილის, მაგრამ ამის მიუხედავად, ხო, კონკრეტულ სესხის შემთხვევაში კონკრეტულ პირს უზვირდებოდა ხოლმე უფრო სესხი. ხო, მე ჩემთან მათ კონდათ რამდენიმე თქვა ჩემს მეგობარს კონსულტაცია ამას და რომ ნახეთ ანუ რეალურად უფრო ცუდ მდგომარეობაში ვარდებოდა კი ლარში გადადიოდა მაგრამ უფრო ცუდ მდგომარეობაში ვარდებოდა თქვა მომხმარებელი და შემდეგ ეს ისე დაანონს და თითქოს ხელისუფლებამ სუბსიდირება მოახდინა მოსახლეობის და
რეალურად სუბსიდირება
მოხდა ბანკების ისე ბანკებში წავიდა ის ბიუჯეტის ფული თუ სუბსიდირება უნდა და მომხმარებლების მიეცა კონკრეტულად ამ ადამიანისთვის ესა თუ ის თანხა რაც გამოიყენა.
ხო, იქ შემოსავლებთან იყო ბმაში და ხო, კრედიტის ოდენობაზე.
კი ბატონო, გავიგეთ, მაგრამ ეს ესხების სუბსიდირაცია ახლა მხოლოდ მცირე პროცენტით მოხდა და რა ახდენს ყველაზე მეტად დადებით გავლენას დედოლარიზაციაზე, მოდი ესე ვთქვათ, ლარიზაცია ჩვენი მოგონილი ტერმინი. დედოლარიზაციას პირველ რიგში იწვევს ის, რომ შენი ქვეყნის ვალუტის მიმართ დობა არის ვთქვათ მაღალი. შენი ქვეყნის ვალუტის მიმართ დობა იზრდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვალუტის კურსი არის სტაბილური. თუ როდესაც აი თუ დავაკვირდებით ძალიან პირდა მარტივად ასე ვთქვათ პირდაპირ ხდება ასახვა ლარის კურსის სტაბილურობასა და დედოლარიზაციას შორის. 7 თუ იყო ლარის კურსი მეტნაკლებად სტაბილური, დედოლარიზაცია შემცირდა მცირედით. წინა წლებში 2010-დან 2015-მდე, როდესაც სტაბილური იყო ლარის კურსი, 10% შემცირდა ვთქვათ დოლარიზაცია დეპოზიტების მიმართულებით. დეპოზიტები ამთავარი, იმიტომ რომ ჩვენ ის გვაინტერესებს მოსახლეობა რაში ნახავს ფონდს. 10% შემცირდა. დაიწყო თუ არა ლარის კურსის გაუფასურება და კურსის თამაში 1 წელიწადში 12% გაიზარდა. ანუ ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ გზა იმის რომ შენ ქვეყანაში მოახდინო დედოლარიზაცია არის ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობა. თუ ეს ვერ მიიღწევა და ეს ფინანსური სტაბილურობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია, მაშინ ხელოვნური გზებით ამის შეზღუდვა და იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ როგორმე ვაიზულებთ მოსახლეობას იმაზე დაზოგოს თანხა, რაშიც ჩვენ გვინდა, არის ზღაპარი. ანუ შეიძლება სესხების მაჩვენებელი შევამციროთ, ანუ ხელოვნური შეზღუდვებით ვთქვათ, რომ აი შენ 100,000 ლარზე ნაკლებს ეს ვერ აიღებ დოლარში.
და ეს ასეც არის.
ხო, 200,000 ლარზე ნაკლებს ვერ აიღებ დოლარში. კი ბატონო, ამით სესხების დოლარიზაცია შემცირდება, იმიტომ რომ ხელოვნურად ჩავერევით, რაც გააძვირებს ლარში კრედიტებს და ეს ანუ თავისი უკვე შედეგი ექნება, მაგრამ იმას ხო ვერ ვაიძულებთ, რაში შეინახოს ამ ადამიანმა ბანკში, არა? ის იმაში ინახავს, რომელიც მისი აზრით უფრო სტაბილურია.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ქვეყნის სტუმარს და აი სტუმარმა ბრძანა რომ არ შეიძლება იყოს ქვეყანა ტურიზმზე ჩამოკიდებული, გასაგებია, მაგრამ აი სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით ვერ დავეთანხმები. როცა დღეს საქართველოს მოთხოვნილებას, მაგალითად ფრინველის ხორცით 30%-ზე მეც ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს და თუნდაც სხვა სფეროებში იგივე სიტუაცია, თუ ქვეყნის მოსახლეობის მოთხოვნილებას დააკმაყოფილებს ადგილზე იწარმოებს, ეს განაცუდი იქნება, ეს იქნება ეკონომიკის განვითარება და ადგილები და საქმეებისთვის. და აი ბატონს მინდა ვკითხო ასეთი რამ, თქვენ თქვით რომ თქვა ტურიზმზე ვერ ვიქნები დამოკიდებული, სოფლის მეურნეობაზე ვერ ვიქნები დამოკიდებული, აი ლოგიკურად თქვენი კვლევებიდან გამომდინარე რა მიმართულებით შეიძლება წავიდეს ქვეყანა და მივავწოთ სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას და რაც შეეხება ლარის გაუფასურებას, ეს ყოველთვის უკავშირდება არჩევნებს. პატარა შოკები და შოკუნიები გამოვიარეთ უკვე და მთავრობა ცდილობს 7 პირით ყარი გააძლოს მოსახლეობას. მადლობა.
მადლობა. ანუ რა არის ისი, როდესაც საუბრობ რო ტურიზმზე არ ვართ, დღესაც არ ვართ დამოკიდებული არც სოფლის მეურნეობაზე, მე უფრო იმას ვიზახი, რომ ანუ არ შეიძლება რომ ერთ დარგზე იყოს ქვეყნის ეკონომიკა ჩამოკიდებული, ხო? რაც უფრო დივერსიფიცირებული იქნება ჩვენი ეკონომიკა, მით უკეთესი და მით უფრო ასე ვთქვათ ადვილად გადავივლით იმ შოკებს, ვთქვათ საგარეო ფინანსურ შოკებს, ეკონომიკურ შოკებს თუ შიდა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ტურიზმიც უნდა იყოს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პოტენციალი გვაქვს და უნდა გავითარდეს და უბრალოდ ტურიზმს თუ ხელს შეუწყობთ ადგილისტური წარმოებით, ესეც კარგი იქნება. სოფლის მეურნეობაც იმას კი არ ვიზახი, რომ სოფლის მეურნეობა საერთოდ უარი ვთქვათ და რაღაცა აუკრძალოთ ამ მიმართულებით მუშაობ. კი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს, მაგრამ თავარი აქცენტი სოფლის მეურნეობაზე არ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ამაში დიდი პოტენციალი ჩვენ არ გვაქვს. მე პირადად ვიმაჩნია, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ დიდახებს ჩავდეთ თანამედროვე ტექნოლოგიებში და თქვათ განათლებაში, რომელიც მომავლის ასე ვთქვათ ბიზნესებად და მომავლის ინვესტიციად ითვლება. ყველა ვთქვათ კვლევებით დასტურდება, რომ მეცნიერებაში და განათლებაში ჩადებული თანხები მომავალში ძალიან დიდ სარგებელს გაძლევთ. აი მაგალითად, ჩვენ ერთი წელი რომ უნდა ვიწვალოთ რაღაცა 5 ჰექტარ მიწაზე და მოიყვანოს ქართველმა ფერმერმა, არ ვიცი ვთქვათ კარტოფილი, რომელსაც შემდეგ კონკურენციის გაწევა უწევს თურქულ იმპორტირებულ კარტოფილთან, რომელიც უფრო იაფი ღირს, იმიტომ რომ იქ დიდ მასშტაბებს აწარმოებენ და თვითონ ახარში ბევრია და ძალიან უჭირთ ხოლმე ამის გაყიდვა და ნუ ერთხელ გაყიდა და მიიღო რაღაცა, არ ვიცი ვთქვათ, მილიონი დოლარის სარგებელი. დაждდება ვიღაც სამხრეთ კორეაში ერთი ადამიანი, ან ორი ადამიანი დაწერს მობილური აპლიკაციას, აი აბსოლუტურ სისულელეს, რომელიც თქვა, შენ სურათს დაადებ რაღაცა კლოუნის სახეს, რომელიც გაიყიდება 100,000-ობით მთელი სოფლის
მასშტაბში. მაგრამ მაგას ვერ შეჭამს ადამიანი.
ხო, არა, ვერ შეჭამს, მაგრამ სარგებელს მიიღებს 100 მილიონი დოლარისას ამ ერთი აპლიკაციის გამო. ანუ ბოლო წლებში რო დავაკვირდეთ ქვეყნებს, რომლებიც სწრაფად განვითარდნენ, ხო, ყველგან თანამედროვე ტექნოლოგიები წამოწიეს ძალიან, ეს იქნება აზიური, ვთქვათ, ის 4 ვებყვი თუ ისრაელი თუ ირლანდია, რომლებსაც ანუ ძალიან მართლა მაღალი ზრდა ჰქონდათ ეკონომიკური კუთხით. ანუ ჩვენ ფეხი უნდა აუწყოთ ამ თანამედროვე, ვთქვათ, ტექნოლოგიებს და თანამედროვე ბიზნეს გამოწვევებს. აი შეხედეთ სოციალური ქსელები როგორ მოგებას იძლევა, ხო, ინტერნეტი, ყველაფერი ინტერნეტიზაცია ხდება და ჩვენ ამ მიმართულებით კაპიკს არ ხარჯავთ და სოფლის მეურნეობაში ბოლო 6 წელიწადში მილიარდ ნახევარი ლარი დავხარჯეთ. კი ბატონო, ძალიან მცირე შედეგი მოგვცა ამარო, თქვათ,
ხომ არა, ეს მცირე დანახარჯია, ცოტაა ესეც.
ხო, მაგრამ ნუ მილიარდ ნახევარი ჩვენი ბიუჯეტისთვის არ არის ცოტა, როდესაც 10 მილიარდი გვაქვს ახლა ბიუჯეტი ხო წელს და წარმოიდგინეთ ახლა თითქმის 5-3% ყოველ წელს ბიუჯეტისას ხარჯავ ამ მიმართულებით, ხო? შედეგი გაქვს, რომ თქვა მთლიან შტატ პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი 8-დან 9%-ამდე გაიზარდა, 10-ამდე. ექსპორტშიც რაღაცა პროდუქტებს ხელი შეეწყო. მაგრამ მე პირადად ვიმაჩნია, რომ ამ თანამედროვე ტექნოლოგიები კარგი იქნება, თუმცა ზოგადად ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა უფრო თქვათ მასშტაბურად უნდა ხდებოდეს, თქვათ იგივე აწარმოებს საქართველოს ფაგრებში, რომელსაც ძალიან მიზერული დაფინანსება აქვს და მხოლოდ მცირე მასშტაბებს მოიცავს. თუნდაც ამიმართულებით ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა უნდა ხდებოდეს. ამას ყველა ქვეყანა აკეთებს განურჩევლად მისი ეკონომიკური იდეოლოგიისა და პოლიტიკისა. ჩვენც თუ ამას გავაკეთებთ და ადგილობრივ წარმოებას განვავითარებთ, შემდეგ ლარის კურსზე სადარდებელი აღარ გვექნება. ანუ ჩვენი ეროვნული ვალუტა არჩევნებთან
კავშირში ახსენა კიდევ ერთი თემა.
ხო, არჩევნებს რაც შეეხება, სიმართლე გითხრათ, მე უფრო ამ იდეას
ხელმწიფოებს ინტერესი არ უნდა იყოს.
ხო, არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ როგორც წესი არჩევნები რომ მოდის ხოლმე პირიქით, ყველანაირად ცდილობენ რომ ლარის კურსი სტაბილურად შეინარჩუნონ. გასულ წელსაც თუ გახსოვთ, იყო უკვე გაუფასურების, ასე ვთქვათ, პროცესები დაწყებული ოქტომბერში, მაგრამ ეროვნული ბანკი ყველანაირად ცდილობდა რომ დაეჭირა ეს. ანუ ხარჯავდა რეზერვებს, ან ყველაფერს აკეთებდა რომ ლარის კურსი მაშინ სტაბილურად შეინარჩუნონ და არჩევნებმა რო ჩაი არა, მე ერთმაშად, რა ვიცი, დაეშვა და უფრო ძალიან გაუფასო.
ეხლა როგორ მონაწილეობს, ანუ ჯერ დაწყებული არა აქვს ეროვნულ ბანკს
საერთოდ არ ჩარეულა, ანუ არც თანხა გაუყიდია.
რატო შეიძლება ხო ამ ეტაპზე არ მიჩნიეს საჭირო
საინტერესო
არის იმ მასშტაბის პროცესი, რომ
ზაფხულში, ხო, ლარის კურსი უფრო მეტად გამყარებისკენ მიდიოდა.
ანუ
38-40-ზე იყო მთელი წელი სტაბილურად, მაგრამ პირიქით უფრო გამყარებისკენ მიდიოდა და ეროვნულმა ბანკმა სავარაუდოდ ახლა მიხვდა, რომ ეს გამყარებაც ხოლოდ ასე ვთქვათ მოკლევადიანი იქნებოდა და არ გაუშვა ლარი გამყარებისკენ და 100 მილიონი დოლარი პირიქით ამოიღო. ანუ რა, უფრო მეტად არ გამყარებულა ლარი და შეინარჩუნა მისი სტაბილურობა. მაგრამ გაუფასურების კუთხით, ხო, რატომღაც აღარ გადაწყვიტა ჩარევა. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა მისთვის გამყარების დროს კარგია, იმიტომ რომ რეზერვებს იზდის და დოლარი ამოაქ ბაზრიდან და გაუფასურების დროს უწევს ამ რეზერვების დახარჯვა, მაგრამ ეს იმას ხო არნიშნავს, რომ თქვა ამ გაუფასურებას ეკონომიკა უნდა გადაყვის, ხო? ანუ იცით რა არის უყურე? თ ბიზნეს, როდესაც არ აქვს სწორი მესიჯები ხელისუფლებისგან და ცენტრალური ბანკისგან, რომ ის რაღაც დონის სტაბილურობას მაინც უზრუნველყოფს ფინანსურ სტაბილურობას და ფინანსური სტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობა. მერე იმას უწევს თქვათ აბსოლუტურად ბრმად მისი თქვათ ბიზნეს საქმეობის დაგეგმა. რაც იწევს თქვათ მარჟის გაზდას, ფასების ზრდას, იმიტომ რომ მაგალითად ბიზნესმენი რომელიც არის თქვათ იმპორტ და ექსპორტის ოპერაციები დაკავებული და არ იცის თქვათ დღეს რომ რაღაცას შემოტანას გადაწყვეტს, ერთი კვირის მერე რო ჩამოვა, კურსი რამდენი დახვდება, ხო? Ну, гауфасуреба импорт садзвирებს. Изолებულია რომ маржа უფრო მაღალი დაადო შედარებით, უფრო მეტი маржа დაიჭიროს, რომ არ დაზარალდეს. Ану, თქვა თუ მაღალი კონკურენცია იმ ბაზარზე ზარალდება და მე რა ვალებში واردება. Ану, ეს პირველ რიგში ეკონომიკას აზარალებს და ბიზნესმენებს აზარალებს და მოსახლეობ ჩვენ უმეტესად სოციალურ საკითხებზე საუბრობთ ხოლმე, რომელსაც თქვა მოსახლეობას სესხი აქვს დოლარში და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა, ესა და ამ ადამიანებსაც აზარალებს, მაგრამ პირველ რიგში ეკონომიკა ზარალდება ძალიან მნიშვნელოვანი უნდათ ამით. თორე მაგალითად ის ადამიანები რომლებიც თქვათ აი უცხოური გადმორიცხვებს იღებენ თავიანთ თქვათ ოჯახის წევრების გამოც საზღვარგარეთ, მათთვის ძალიან კაია ლარის კურსის გაუფასურება, იმიტომ რომ უფრო მეტი
შემოსავალია, უფრო მეტი
ოდენ რაოდენობრივად. მაგრამ თუ დროში გაიწელა თქვათ ეს გაუფასურების პროცესი, ხო? მე ეს უკვე ფასების დაზე
საკითხია. ეთილი მე რა და სანამ დასრულდებოდა ჩვენ გაცემა, დასასრულისკენ მივდივართ, პროგნოზები შეგვიძლია რამენაირად გავაკეთოთ ამ ეტაპის, იმიტომ რომ ეს არის ხოლმე, როცა კურსის სრულება იწყება, ყველაზე საინტერესო თემა.
და ყველაზე აი ძალიან
უმადური საქმე, ხო? ალბათ რომელსაც
ეს სამწუხაროდ ჟურნალისტები ყოველთვის ითხოვენ ხოლმე პროგნოზის გაკეთებას ზოგი ხოჟე ზუსტი კურსის დასახელებას, რაც არის აბსოლუტურად შეუძლებელი რა.
ანუ მე მოგეთე აი გარე ფაქტორები მაშინ აი რა პერსპექტივის პერსპექტივს ახავს ახლა რა პროცესი.
ანუ დღევა იმ ეკონომიკური თქვათ საგარეო შოკები აბსოლუტურად გამორიცხულია და საგარეო ფაქტორები, იმიტომ რომ თქვათ არაფერი არც სამეზობლოში და არც ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებში არ არის ახლა კრიზისები ისე რომელთა ჩვენზე მოახდინოს ეგავლენა. შიდა ფაქტორებზე ვისაუბრო, თითქმის ყველა მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია. ერთადერთი თქვათ ფულადი მასა მცირედით გაზრდილი, შესაბამისად ეს მთლიანად არის დამოკიდებული ხელისუფლების შიდა პოლიტიკაზე. იგივე თქვათ ბიუჯეტში პროფიციტი გვაქვს, პროფიციტურია ამ ეტაპზე, მილიარდის დაახლოებით რეზერვი აქვს ბიუჯეტს, ანუ არ ხდება ბიუჯეტიდან რაღაცა განსაკუთრებული ხარჯვა ან არასწორად და ამიტომ მთლიანად იქნება ეს დამოკიდებული ვთქვათ ეროვნულ ბანკზე და ბიუჯეტზე, რომლებიც როგორ მართავენ ამ მოლოდინებს და როგორ მოახდენენ თუნდაც თქვათ ან ფულადი მასის შემცირებას, ან თქვათ ამ პროცესის დასტაბილურებას.
კეთილი, რა ფაქტორებიც ჩამოთვალეთ ეს არაკეთილ საიმედო პროგნოზის გაკეთების შესაძლებლობას ამ წუთას?
ხო, არა, არა, ანუ არ არის იმის საფუძველი, რომ თქვათ რაღაცა პანიკა იყოს, რომ ლარის კურსი კიდე უფრო გაუფასურდება და ასე შემდეგ. ანუ რა თქმა უნდა, არასასიამოვნოა, რომ 10 პუნქტით გაუფასურდა ორ კვირაში, მაგრამ ეს არანაირად არ არის საგანგაშო და ირიქით მე მოსახლეობასაც მინდა უთხრა, რომ არ არის პანიკის საფუძვლები, თუ რაღაცა სასწაული არ მოახდინა ახლა ცენტრალურმა ბანკმა ხელისუფლებამ, დღესდღეობით ანუ ეკონომიკური მაჩვენებლები არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ თქვათ, რომ უფრო უარესობისკენ წავა სიტუაცია. ამიტომ ჯობია რომ შვიდათ ვიყოთ და რა ვიცი, თქო პროგნოზებს გაკეთება ისედაც ძალიან ძნელია ზუსტის, ამიტომ
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მერაბ ჯანიაშვილი, სტუმრობდა დღეს გადაცემა დილის საუბრებში. მერაბი გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი, პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ნახვამდის.